Советского Союза, найбольш з Республику Средней Азии и найменш з Прибалтики и Кавказу. Размещаліся у зале строго по адпаведных месцах. У часы перапынку кучкаваліся калі сваіх партыйных лідараў, якімі тады былі першыя сакратары ЦК. Те працавалі ў якасці рэжысэраў, вызначалі выступоўцу, давалі палітычныя указанні. Тыя, што збіраліся выступіць, пасылалі запіскі ў прэзідыум: «Прашу слова ў падтрымку» і гэтак далей. Тым і давалі слова ў той час, як іншыя абураліся. Увогуле палітычны напал у залі для неспрактыкаванага чалавека часцяком быў нясцерпны. Асабліва як выступаў Сахаров ці Афанасьев, ці нават Сабчак. Сахаров гаварыў пра Афганістан, і яму выключалі мікрафон, воплескамі спрабавалі сагнаць з трибуны. Затое, як выступаў генерал Радзівонаў, што наладзіў вядомую крывавую лазню ў Тбілісі, яго праводзілі з трибуны бурнымі воплескамі, палова залі ўстала. Я тады выразна зразумеў, што трапіў явна не туды, што неяк трэба адсюль рваць кіпці. Але Садамовіч, наадварот, быў поўны палемічнага азарту, гатовы быў выступаць з кожнага поводу. Нерэдка яму тое ўдавалася, бо сядзеў ён у першым радзе якраз перад трыбунай. Аднойчы выступы вельмі рэзка і слушна папярэдзіў Гарбачова аб небяспецы, якую нестал для яго генеральскае акружэнне. Тады яму дасталася ад іншых, у тым ліку і ад расійскіх камунапатрыётаў, калегаў па саюзу пісьменніку. Вельмі сумна, што да іх, пакуль што моўчкі, далучыліся некаторыя з беларускіх дзеячоў культуры, як, напрыклад, мастак Савіцкі і некаторыя іншыя. Я неяк зрабіў спробу пагутарыць з Валянціным Распуцінам, з якім быў у добрых адносінах, але хутка зразумеў, што між намі пустка. Гэтыя людзі не бачылі і не прызнавалі нічога, апроч іх любай матушкі Расіі. Ну так гэта расейцы, а нашыя? Пробным камянём новай палітыкі Гарбачова стала нацыянальная праблема. Грузія, Арменія, Азербайджан, Цэнтральная Азія, Прыбалтыка. Нават недасведчанаму чалавеку было зразумела, што гэтыя народы імкнуцца да свабоды і незалежнасці, што яны даволі нажыліся ў турме, званай СССР. Імперцы таго не разумелі. Я тады кантактаваў з прыбалтамі-эстонцамі і літоўцамі, якія ўзялі выразны курс на незалежнасць і пачалі паслядоўна яе дамагацца. Для таго патрэбна было прызнаць незаконнасць сакрэтных пратаколаў да пакту Рыбентропа-Молатава. Але, каб зрабіць тое, спярша трэба было знайсці тыя пратаколы. Дыпламаты і кадыбоўцы даводзілі, што пратаколы – фальсіфікацыя Захаду. Намаганнямі дэмакратаў была створана адмысловая камісія, якую ўзначаліў Ландсбергерс і ў якую ўвялі і мяне. Нам належала даказаць, што апублікаваныя на Захадзе копіі тых дакументаў сапраўдныя. Гэта было няпроста, бо акадэмік Фален з трибуны з'езду пераконваў дэпутатаў, што ніякіх пратаколаў няма ў прыродзе. Бальшаня яму верыла, але бальшаня не ўлічыла сілу настойлівасці балтыйцаў, у прыватнасці Ландсбергеса, яго палітычную хватку бульдога. Гэты літоўскі прафесар музыкі цягам некалькіх паседжанняў даказаў, што фальсіфікуе не Захад, а Міністэрства замежных справ СССР. Кіраўніцтва краіны прадаўжала ўпарціцца ў сваім ашуканстве, што праз нейкі час прывяло да крывавых эксцэсаў у Вільнюсе, Рызе ды і ў Закаўказі. Прылася кроў, супраць чаго сурова папярэджваў Гарбачова няўрымслівы наш Адамовіч, які з актыўнага яго старонніка нарэшце ператварыўся ў праціўніка. Зрэшты, як і ўся міжрэгіянальная група Афанасьева-Папова. На перапынку паміж паседжаннямі мне давялося спатыкацца і пагутарыць з Андрэем Сахаровым. Дэпутаты стаялі ў чарзе да буфетчыцы, як у дзвярох паявіўся Сахаров. Ён быў явна разгублены, убачыўшы чаргу, і спыніўся, не ведаючы, куды стаць. Бальшыня ў чарзе ставілася да яго варожа, толькі недавно яго спрабавалі сагнаць з трибуны. Тады я выйшаў з чаргі і прапанаваў яму сваё месца. Сахару падзякую, але ў чаргу не стаў. Мы сталі ўдвох асобна ад іншых і размаўлялі. Андрэй Дмітрыевіч сказаў, што чытаў мае кнігі і хоць сам у вайне не ўдзельнічаў, Але вірить безпомилковій реакції жінки Єлени Боннер, яка є фронтовичка і була навіть поранена. А що до моральної коштовності книги диктує безпечно. Я у свою чергу розповів академіку, як супрот його і Солженіцина домагалися підпису від письменнику, підтримав його боротьбу і сьогоднішнє виступлення на конт Афганістану, де совєтські льотчики спробували збомбити своїх, каб вони не трапили у полон. Тоє викликало буру протесту у залі ветеран. Інвалід виступив з гнівною відповіддю у тим сенсі, що факту розстрілу не було, бо не могло бути ніколи. Так сталося моя перша і остання гутерка з цим чоловіком. Ночі Сахаров помер у своїй квартирі, а праз два дні депутати їхали на автобусах його ховати. Я трапив у автобус, куди після підсіла група генералів і з ним маршала Хромєєв. Незважаючи на сумну нагоду, генерали поводили себе доволі оживлено, маршал жартував. Тяжко було тоді міркувати, що мені це трохи часу, і той Хромєєв повіситься во власному кабінеті. Такі от дві смерті. Чи урівняються на небожчиків? На посіджені комісії, у якою був залічений, я не їздив. Присилали позови, які привозив адмісловий кур'єр, стукавши ночі годину чотири у квартири, примушав розписатися, а після чого я тую папірку викидував у смітник. Але однойчі на черговому з'їзді у кінці дзьонного посідження мене поклікали. Комісія засідала у шикованій залі старого кремлівського палацу. Я прийшов спізнившися, але лепш би не йшов зусім. Це був жах, який не здарався навіть у великій залі посідження з'їзду. Ішло неяке обміркування. Керував усім старшиня комісії, чоловіку цивільним, але, як значилося у паперах, у чині генерал-полковника. Остатні так само були генерали у Збройних силах і КДБ, циковці і республіканські лідери. Жарсті тут були розпалені во всіх червоні твари. Черговий виступовця доводив, що політика Горбачова здрадницька, що він не дає можливості добудувати авіанесущі крейсера позарез необхідної армії і флоту. Інші репліками з місця підтримували його. Після виступили самі. Усі супроти здрадницької політики Горбачова, який продав Росію і грабить партію. Затим взялися обмірковувати гнюсний покльоп журналіста Коротича, який у своєму часописі «Огоньок» написав, бичому совєтській армії має місце видумана їм дідовщина. Один сталого віку полковник ледь не заплакав от тієї зневаги, бо наша робоча крестьянська партія, побідівшая злейшого врага німецький фашизм, і так далі. Його дружно підтримали остатні. Прогучала пропанова викликати на сесію редактора Коротича і пропісочить його, щоб десятому заказав, як клеветат на доблесну робочу крестьянську армію. Далі я не стривав і вийшов. Болі у той комісії я не з'явився. Я не хотів мати нічого агульного со злочинної політики відовочного реваншу, який задовго до відомого путчу наспівав, рихтувався тими, хто опинувся перед реальною погрозою стратити шматгодовую владу. Я розумів Адамовича, який разом з іншими інтелігентами осуджав Горбачова, але і не мог не поспочувати опошньому. Горбачов опинувся у звіринці, який незнарок чи навмисно сам розворушив і, мабуть, уже не ведав, як з ним справитися.
Вислухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторським читанні. Працяг на хвалях свободи завтра. У архіві «Білоруської свободи» заховалися запису голосу Василя Владимировича Быкова різних годов. Пропонуємо вашій увазі ягоні розваги про технологію творчості. Запис зроблений у червні 2002 року.
Комп'ютер все-таки, апроч всього іншого, це техніка, і володіння нею потребує певних намаганнів, яких не потрібно для звичної справи, коли пишеш ручкою. Апроч того, темп. Темп моєго мислення достосувався до темпу моїх пальців. От. І доволі гармонічно це відбувається. У той час, як на комп'ютері переживаєш нейкую дисгармонію. Вот. Тому найлепш, калі нават звычайныя фразы, якую-небудзь устаўку, ці што напішаш перша на паперы, хоць бы, так сказаць, мала разборчыва такім беглым почеркам, а пасля ўжо перадрукуеш на кампутары. Люблю ручку, каб яна была з тонкай лініяй, і пераважна або сіняя, або чорная. Ну, могу пісаць аловкам. Па сутнасці не важна. Вот некалі я ўжо гаварыў, Валодзя Караткевіч у гэтым сэнсе меў адно патрабаванне, это хорошая папера. Да, чыста ручка, ён так казаў. Но вот хорошая папера мне таксама падабаецца. Вот. Хотя все жыццё у нас же як цяпер так появилась такая папера. Вот, хорошая. А то все было такая газетная. Ну, а увогуле не ў тым справа. Калі ёсць у галаве, так напішацца, дзе хочу. Нават на сигаретнай пачцы. Вот. У мяне, напрыклад, няма запісных кніжак, я іх не веду. Хотя многія, вельмі многія з імі не расстаюцца. Я не могу себе так дисциплінаваць. І калі нават треба нешта запісаць, у мене звичайно, то ручки нема, то папери нема. Вот так отримується. Це, звісно, дрэнна, бо там які архівы, які матеріали, у мене ж з собою їх не було. Вони засталися у Мінську. Поэтому, калі я взявся писать, у мене нічого не було, апроча моєї голови. Вот. Ну і потому я писав тільки тое, що я пам'ятав. Вот. Тое, що я забився або памятаў не цвёрда. Ну, гэта ў асноўным адносіцца да лічбаў, да храналогіі. Вот тут, канешне, мае ўспаміны вельмі уязвімы. Ніякага парадку. Лістоў у мене было вельмі шмат, некалькі чавданаў. Але як гэта ўсё пачалося, я іх на дачы пачаў паліць. І я спаліў амаль усё за выключэннем аднаго чабдана, таму што я заўважыў, што мая кватэра, а таксама дача прыцягвае да сябе ўвагу. Там прыходзяць людзі, там нешта шукаюць, там усе якія вобыскі ідуць. Мая адсутнасць, канешне. Ну, я падумаў, на чорта мне трэба, каб гэта ўсё прыцягвала. Я аднойчы узяў, папаліў шмат што. Вот. Ну, яшчэ засталося, канешне, трэба паліць. Тым больш, што чарнавікі свае я давно не хаваю, я іх палю, звычайна, як перадрукую, я іх просто палю, знішчаю, каб іх не было і знаку, каб не было чым разбірацца. Я памятаю, як Караткевіч перад смерцю незадоўга, я быў яго, і он казаў, вот, узяўся разбіраць свой архів, і не магу, баліць жывот, вот, і злуюся, і на сябе, трэба было зрабіць раней, такі быў клопат. Ну, я падумав, на чорта мне гэты клопат яшчэ так сказаць. І поэтому пасля мене мало што застанецца, і гэта добра. Вот мёртвым не баліць, уже столькі варыянтаў прайшла па ўсіх гэтых рэдагаваннях, што першы пачатковы варыянт уже не захаваўся. Наогул я уже заблытаўся ў гэтых варыянтах. Вот. І хаця апошні мене не задавальняе, канешна. Канешна, не задавальняе, але я не маю магчымасці што-небудзь аднавіць у ім. Настолькі ўсё там заблыталася. Вот. Ну, пасля, боже мой, мы не разумеем адной речы. Гэтая культура скончылася. Вот. Тое, што пачынаецца цяпер у галіне культуры, гэта не працяг і не развіццё культуры наогул. Гэта контркультура. Поэтому ўсе ранейшыя звычкі, там гэтая літаратуру знаўства, ацэнкі, так сказаць, падыходы, ўсё гэта засталося ў мінулым. Цяпер у гэтым стагоддзі ўсё будзе іншае. І ў гэтым іншым для ранейшага няма месца. Поэтому і літаратуры ранейшай не будзе. Яна застанецца там, вот, і будзе хіба што для аматараў, для навукоўцаў, которые будуць пісаць, так сказаць, дысертацыі, і то не будуць пісаць дысертацыі. Дысертацыі будуць пісаць пра бітнікаў, там пра ўсё такое. Поэтому пра што клапаціцца, боже мой.
Прагучаў запіс Васіля Быкава, зроблены ў чэрвені 2002 году.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!